sinantolanta bunagun kan farafinagun kan fɔlɔ kafu farafinagun sinantolanta ɲamayaso ka ɲina sɛzɔn b'a fɛ ni mugan ni kelen ɲɔgɔndanw be senna mali kulɔbu fila minw tun be ka u ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na kelen binna yele olympiki ko don ale ma se ka tɛmɛ kupu kafu turu preliminɛrɛ ta ko fɔlɔ kan kulɔbu filana o ye stade malien de bamako ye ale tɛmɛna ligue africain de club champion turu preliminɛrɛ ta ko fɔlɔ la a be turu preliminɛrɛ ta ko filana a na laban labɛnnin de la badenya sinantolanta ɲɔgɔndanw de be senna sisan stade malien de bamako bena marok waki bisimila desanbrekalo ni tile mgni saba n'u be bɛn araba nata ma a ɲɔgɔndan tagali don min be tan bamako yan n'an bɔrɔ o kɛnɛ kan an be segi ka kuma basikɛti sanfɛ celu kan mali cɛmaninw minw si ma tɛmɛ san 18 kan olu kɛra farafina ŋananw ye hakilina jiginna a kɛra afrobasket i18 garisɔn egypte b'a 2020 kɛnɛ kan a finali tanaku na sini araba desanbrekalo tile 9 san 2020 kɛr egypte faba la mali ye see sɔrɔ hakilina jiginna senegal kan senegal kuru bisegi mali kuru bisegi ni fila elage diko mali dege karamɔgɔ bolo nisɔndiya ko dan do
maliyɛn be fo nisɔndiyana an kɔni an se kɛ ma ala le an dɛmɛ n b'a ɲini otoritew fɛ u k'a lajɛ sa ku ko filɛ basikɛti la ka basikɛti dɛmɛ parsike tiɲɛ la federasiɔn be fɛn caaman kɛ programe caaman b'u bolo antrɛnɛrw dirijanw bɛɛ be wuli ka jo kɛ wa a baara n'o fana bɛ ye donk u k'u hakilitɔ anw na pour ke vraiment an fana k'a dɔn k'an be baara min na baaralankolon tɛ an be k'a kɛ an yɛrɛ ye ma an be k'a kɛ jamana fana ye fɛn kelen dusu kami kami bɛn na n'o ye musomaniw ka defɛti ye musomaniw ye baara min kɛ ayiwa kana a laban nin na vraiment a ma kɛ ko ɲuman ye nka ala de masa ye n'a ye min kɛ o ka ɲi an b'a minɛ ni bolo fila ye a tun ka di ɲɛ bi an ni musomaniw bɛɛ ka kupu ɲi ta ka segi so k'a fɔ k'u tɛ se basikɛti la k'a fɔ ko u ni minnu ye jɛ la u tɛ so la o kɔni o kuma tɛ se ka fɔ bi ta ani sababa ma bɛn ne b'a f'u ye u kana dekuraje u k'u jija nin bɛ spoir la i be bin don dɔ la i be wuli
mali musomaniw minw si ma tɛmɛ san 18 kan olu binna egypte musomaniw ɲɛkɔrɔ afrobasket i18 egypte b'a 2020 kɛnɛ kan a ɲɔgɔndan fana tana araba tɛmɛnen desanbrekalo tile 9 san 2020 kɛr egypte jamana kan mali musolakaw kurubiyɔrɔni saba egypte musolakaw kurubiyɔrɔni seegi amadu banba mali musolakaw dege karamɔgɔ bolo a ma tiɲɛ ni bɛɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ la.
mais autorité bɛɛ fo fɔlɔ ministre des sports direction nationale des sports la fédération malien de basket n bɛ n ka foli bɛɛ bɔ yen n ka foli bɛ supporters ye ko malien bɛɛ yɛrɛ k'u jigi dalen b'anw de kan musolakaw mais o ye sport taabolo ye. musomaniw ɲinana dɔɔni sinon ne bolo nin na an tun b'an sigi hali coaching i b'i sigi tranquille olu yɛrɛ ka kan ka se ka nin jouer o de y'an sɔrɔ u hakili bɔra dɔɔni bɛɛ y'a essayé ka jouer yɛrɛ o de ye yɔrɔ tiɲɛ.
mali basket fédération ɲɛma haruna b mayiga ma ka nisɔndiya dugu kɛnɛ kan.
c'est vrai don. muso an ka espoir ba kun b'u kan pour la finale mais bi o garijɛgɛ ma bonya la meilleure équipe de tournoi u ye victoire min kɛ mɔgɔ si ma kɛ u binna u man ka bin don min na cɛw nana k'u ɲɛji cɛ le fait que cɛw ye ni kupun ta anw de taara afrique bɛɛ représente mondial kɛnɛ kan 2019 c'était très mal vu que an kun ma se ka qualifier on s'est qualifié avec le trophée à l'appui nka foli bɛ taa hali bi autoritéw ye parce que malgré contexte mun bɛ bibi na bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ mais ils ont crié à nous u sɔnna denmisɛnu kana participer compétition na inshallah dɔw nataw la an bɛna na an préparé pour les deux coupes du monde parce que musow ni cɛw bɛɛ qualifié lo le coupe du monde na
voa bamara tɔgɔ la bamako siya ka traurekala segi don